Es domāju, ka ņemot vērā patreizējo situāciju un ka es esmu uzrunāts, es būtu gatavs. Jā, ja būs tiešām informācija par to, ka man varētu būt Saeimas vairākuma atbalsts. Šī valdība, kura top, viņas, nu teiksim, galvenais uzdevums būs nodrošināt stabilu darbību līdz vēlēšanām. Es domāju, ka ja partijas tiešām vienosies par deklarāciju un par tiem spēles noteikumiem, tad novadīt šo valdību, es domāju, ka es varētu. Ok, es neesmu makroekonomikas speciālists, jūs visi droši vien labi zināt, ka es esmu inženieris, beidzis automātikas un skaitļošanas tehnikas fakultāti, bet man ir diezgan labi menedžera un iestādes vadītāja pieredze, jo pirms darba Japānā es 6 gadus biju valsts sekretāra vietnieks ārlietu ministrijā, tieši administratīvais vadītājs. Un darbs vēstniecībā tas ir nedaudz arī plašāks darbs nekā kādas konkrētas nozars vai ministrijas vai politiska spēka interešu paušana. Darbs vēstniecībā tā ir valsts pārstāvjušana, tā kā man bija ļoti daudz saskari ar visdažādākajiem jautājumiem, gan esot vēstniekam Japānā, gan arī pirms tam esot vēstniekam Ukrainā.